Zapisi.
Ljudi, vrijeme, događaj.
Zapisi.
Priče zabilježene magnetofonom.
Današnje izdanje emisije Zapisi bit će posvećeno drugom danu Svebalkanskog sabora pravoslavne omladine. Savremeni svijet i pravoslavlje, izazovi i očekivanja u organizaciji Fonda jedinstva pravoslavnih naroda iz Moskve. Skup je održan u sali hotela Metalurg u Herceg Novom. Temom omladinska subkultura. Prisutnima se obratila student i novinar iz Istočnog Sarajeva Aleksandra Tolj.
Govoriti o subkulturi je jako teško u današnje vrijeme, pošto se izgubila jedna granica između subkulture i kulture. Mi ćemo da iskoristimo jednu od definicija, najčešće upotrebljavanu definiciju onoga šta zapravo čini subkultura. Ona je zapravo skup normi i sistema vrijednosti modela ponašanja koji određenu društvenu grupu čini različitom ili jedinstvenom u odnosu na kulturu u kojoj živi. Kada govorimo o subkulturi, često se subkultura pojednačuje i sa kontrakulturom, što uveliko upućuje na odnos kulture i subkulture. Ako uzmemo da je kultura dominantna, zvančna, opšte prihvaćena kultura u jednom društvu. Subkultura je zapravo reakcija na takvu kulturu. Iako je subkultura nastala mnogo ranije, ona se počinje proučavati sa pojavom Čikaške škole, škole sociologa koja je nastala u Čikagu. Oni počinju proučavati određene pokrete koje oživljavaju sredinom 1960. godina i tada definišu da subkultura ima određene karakteristike kao i druge sociološke komponente. Te sociološke komponente su zajednički stavovi pripadnika određene grupe, podgrupe, odnosno subkulture. Samoorganizovanje, karakterističan naziv, relativno trajanje, određena starostna struktura pripadnika subkulturnog pokreta, neorganizovanost uloga i načina ponašanja. Pored visoke elitne kulture, narodne ili masovne, subkultura predstavlja oblik kulture koja je prema sociolozima jako bitan u svakom društvu. Pa se u definiciji navodi da je subkultura kultura marginalizovanih grupa, odnosno zatvorenih društvenih grupa koji imaju svoje moće, norme i pravila. U subkulturne grupe spadaju sekte kao najčešći oblik, mada i rock, hippie i slični pokreti također spadaju u tu skupinu. S druge strane, nasuprot subkulture, religija, po Emilu Durkheimu, jeste zajednički sistem vjerovanja u aktivnosti koje se odnosi na svijete, to je zabranjene stvari, vjerovanje i aktivnosti koji su objedinjeni u jednoj duhovnoj zajednici koja se naziva crkva svih onih koji su im vjerni. Porediti religiju i subkulturu je zaista teško. Pitanje njihovog odnosa je jedna od tema koje pripadaju modernim sociološkim raspravama i izučavanjima. Postavlja se pitanje koliko subkulture utiču na religiju. U kojoj mjeri je to negativan utjecaj, ali s druge strane, kako religija i da li uopšte utiče na subkulturu. Kako je subkultura reakcija određene grupe na već postojeći dominantni oblik kulture, u tom smislu se sekte i pojedine religijske zajednice posmatraju kao subkulturni pokret unutar religije. Subkulturne grupe odbacuju određene norme i modele ponašanja dogmatskog učenja, ali odbacuju i aktivnosti određene religijske zajednice, pa time iskrivljuju osnovno religijsko učenje, a često u tome idu u samu krajnost. Ono što jeste zapravo zbunjujuće je to što sekte uglavnom zadržavaju jednu dozu, dakle, osnovnog crkvenog učenja, pa se tu dolazi do nekih poluistina protiv kojih se izuzetno teško boriti i što zapravo sekte već evo dugo vremena, to jeste od samog postanka, čini održivim. Sam termin subkultura najčešće ima negativan prizvuk. Prve asocijacije na subkulturu su skoro uvijek vezane za određene sukobe, za anarhiju, odnosno disharmoničnost vladajuće kulture. Analogno tome i odnos religije i subkulture je takav. Pa dolazi i do neslaganja ove dvije komponente društva. Postmodernizam je iznjedrio različite pokrete koji znatno drugačiji način doživljavaju čovjeka i osnovna pitanja vezana za njegov život. Ovi pokreti, ako ih možemo smatrati subkulturnim, teže da utjecaj religije na život čovjeka svedu na najmanju mjeru. Ili pak da ga potisnu u potpunosti. Nudeći ljudima, a posebno mladim ljudima, alternativu, koja često ne mora biti najbolja alternativa. To je još jedna od karakteristika subkulturnih pokreta. Oni uglavnom žele da transformišu tradicionalni način života, negirajući i ne prihvatajući vladajući model ponašanja, koji su usko vezan za samu religiju. Bitno je napomenuti da u sociologiji postoji podjela na subkulture koje nastaju kao pozitivan odgovor na dominantnu kulturu. Možemo reći da su to neke profesije koje su nastale. I s druge strane, one koje nastaju kao negativan odgovor na dominantnu kulturu. To su delikventne subkulture, politički ekstremi i sekte koje smo već spominjali. Subkultura i religija se nalaze u sukobu onda kada određena subkulturna grupa na različite načine urušava utjecaj religije na život određene društvene zajednice. Pa se tako, recimo sekte, stalno sukobljavaju sa religijom nastojeći preuzeti dominantan utjecaj. Njihov rad se često ogleda u tome da nastoje uvesti nove modele ponašanja svojim sljedbenicima i njihovoj okolini. Pa svojim djelovanjem, pored slabljenja religije, želi proizvesti i slabljenje tradicionalne porodice. Mnogobrojnost i rasprostranjenost subkulturnih pokreta dovodi do slabljenja onoga što se naziva identitet, bio on tradicionalni, religijski, etnički, što je lično slabija, izazov je veći. To je poseban izazov za ličnosti u razvoju, koji su u procesu socijalizacije pokušavaju da pronađu odgovarajući identitet i ulogu u društvu. Zato su mladi ljudi posebno podloži uključivanju subkulturne grupe, pa i same sekte. Napuštanjem onoga što religija nudi, često se dolazi u stanje nestabilnosti, nemogućnosti snalaženja i funkcionisanja u datom društvu, što dalje izaziva niz negativnih reakcija sa kojima se mladi ljudi susreću i protiv kojih se moraju. Hvala.
Student psihologije sa Kosova i Metohije, Milan Lacmanović, govorio je na temu pravoslavna porodica.
Pre svega meni je velika čast što se danas nalazim ovdje sa vama, što sam iz Srbije, tačnije sa Kosmeta, došao ovdje i okupio se sa braćom iz Balkana i cijele Evrope. Tradicionalna porodica, kako reče otac Grigori, ne može se svede na 7 ili 10 minuta da se ispriča, ali eto, sažet ćemo malo i ono što sam napisao i što je tu da iskažem. Pravoslavno hrišćanstvo je način života. Ne samo ono što činimo nedeljom ujutru, a potom brzo zaboravimo kada odemo iz crkve. Način života predstavlja ukupnost naših navika i stavova, mišljenja i delanja, stil života, put u život. Za nas pravoslavne, hrišćanstvo je hleb nasušni. A kao Kristovi sledbenici, mi usvajamo naš put od Krista i njegove crkve, a ne od merila današnjeg sveta. Za hrišćane veoma je teško da živimo pravoslavni način života iz dana u dan, iz godine u godinu, jer neprestano živimo u društvu koje ne samo da nije hrišćansko, nego je povremeno i sve više neprijateljski nastrojeno prema našim hrišćanskim vjerovanjima. Ali to ne sve da nas obeshrabi, jer je sam Gospod imao u vidu kada je rekao: eto, ja vas šalim kao ovce među vukove, budite dakle mudri kao zmije i bezazleni kao golubovi. Jako uporište i snagu pravoslavnom narodu pružuju brak i porodičan život. Zajednica Bogom blagoslovena za spasenje svakog člana porodice. Da bismo ovu potpunosti razumeli, moramo sagledati zakonske osnove braka, sadržane u Svetom pismu, i svetom predanju koji jesu i budno svest naše crkve. Govoreći o tajni braka, odnosno o tajni porodice, apostol Pavlu u poslanici Efesima između ostalo kaže: tajna je ovo velika, a ja govorim o Hristu i o crkvi. Iz ovih reči apostola vidi se jasno da je u tajni braka, to jest u tajni porodice koja iz nje nastaje, sadržana najdublja tajna života. Zaista je čudesno kako je Bog ustrojio svet. U onome što je najmanje u svetu, sadržano je i prisutno ono što je u njemu najveće. I obratno, u beskonačnosti velikog i najvećeg prisutan je i smisao i zacrtana beskonačnost malog. Što to znači primenjeno na ovaj konkretan primjer? Brak, odnosno porodica, u odnosu na veliku tajnu sveta i na još veću tajnu njegovog tvorca, kao i na tajnu odnosa tvorca i tvorevine, malo je i prividno beznačajno. Međutim, iako je porodica na prvi pogled mala, u njoj su sabrane sve tajne neba i zemlje, Boga i čovjeka, ali kako kaže apostol, Krista i crkve. Da bi nam ovo bilo jasnije, zadržat ćemo se na samoj tajni braka. Nije ni malo slučajno što je crkva brak nazvala tajnom. Brak, kao zajednica dva pola, muškog i ženskog, predstavlja s jedne strane najopipljivu realnost ljudskog života. Na prvi pogled u njemu nema ništa tajanstvenog. Ono je stvarno, biološki, psihološka i socijalna stvarnost ugrađena u samu ljudsku prirodu. Ali sa druge strane, u same to njegove stvarnosti otkriva se dubina njegove tajne i tajanstvenosti. Čovjek se kroz svu svoju istoriju trudio da odgonetne dubinu te tajne. Neprekidno je živi i doživljava, no ipak uvek iznova postaje svjesna da ona svojim sadržajem i smislom izmiče doživljaju njegovom umu i shvatanju. Davana su mnoga objašnjenja tajne braka, ali od svih njih biblijsko objašnjenje najjednostavnije, ali i najdublje. Po biblijskom tumačenju, tajna braka i tajna čovjekovog nastanka zasnovana je po Božem blagoslovu. Naime, Bog koji je stvorio čovjeka, muško i žensko, stvorio ih je, pa i blagoslovio rečima: rađite se i množite se i napunite zemlju. Taj blagoslov proizlazi iz jednog drugog blagoslova i dara. Ostavit će čovjek oca i mater svoju i prilepit će se ženi svojoj i bit će dvoje jedno telo. To jedinstvo zasnovano na velikoj tajni ljubavi, pisano rukom Tvorca u samu prirodu ljudsku. Ta tajna je uvijek nova i neponovljiva. Očevidno je da je ona predstavlja kvasac nečeg dubljeg i beskonačnijeg od same ljudske prirode. U svetlosti lika drugog koji se daruje i otkriva kroz jedinstvo bića, otkriva se tajna Vasione, u njoj sveukupnost i jedinstvenost. I ne samo to, to jedinstvo je i bogojavno. Znači, u taj brak se ogleda tajna Božja, iz njega kao tajna jedinstva i savez ljubavi nastaje i rađa se tajna porodice. Porodica je po prirodi i prizivu mjesto javljanja i rasta, odnosno uzrastanje i ostvarivanje božanske ljubavi. Od Adama i Eve nastaje prva ljudska porodica, a iz porodice nastaje čovečanstvo, jer iz njene krvi je i krv svih ljudi. One porodice u kojima se ostvarila Božja volja i božanski plan o čovjeku bile su u istoriji božansko seme za narod Boži, rod izabrani. Iz tog božanskog semena koje je i seme ženino, nastaje izabrani narod Boži, naslednik Božeg obećanja, i iz njega nastaje crkva, radionica novog života i roditeljka novog obnovljenog preporođenog čovečanstva. To znači da crkva nastaje iz bračne zajednice Adama i Eve, obnovljene i utvrđene novim Adamom. Hristom i njegovim ljubavlju i beskonačnim čovjekoljubljem. Tako se stvarnost i pojam bračne ljubavi prenosi na stvarnost i pojam Božje ljubavi prema svetu i čovjeku. Time znači porodica dobije najdublje moguće značenje. Porodica od samog početka rađa za crkvu. Crkva tajnog braka i životom u Kristu preporađa porodicu. Utvrđuje za večnu građenu sebe kao telo Hristovo. I jedno i drugo se konstituiše ljubavlju, pri čemu je muž glava ženi kao što je Hristos glava crkvi. U braku i porodici žena je poznana da se u nesebičnoj ljubavi pokorava svom mužu, kao što se crkva pokorava Hristu. A za muževe opet važi. Muževi, volite svoje žene kao što Hristos zavole crkvu i predate život za nju. Ovo znači božanska beskonačna ljubav koja se otkriva u Hristu, mera je bezmerne ljubavi u porodici, a i u braku. Deca su ne samo plod te ljubavi, nego su sama prizvana na istu ljubav. Mera ljubavi je i mera žrtve. To važi za božansku, važi za čovečansku ljubav. Porodična ljubav čini čovjeka bogatim i mudrim. To se čovjek uči ljubavi prema drugima, prema svetu, prema Bogu. Ovo je ukratko bilo smisao braka i porodice od nastanka čovjeka pa kroz svu istoriju. To je bio njihov smisao u prošlih 2000 godina. Zajednička ljubav pretpostavlja punomoć zajedničke vere i život po veri. Zajednički duhovni život roditelja, molitva, post, sveto pričešće, najbolji su vaspitači deci. Kada deca imaju u sopstvenoj porodici živi obrazac vrline svojih roditelja, to je za njih od ogromnog značaja. Takve su bile kroz istoriju svete porodice. Zato nije ni čudo što su obrazovali i svetu decu. O tome svedoče brojni primjeri iz života svetih Božjih ljudi. Da ne vedemo kao primjer svetog Zaharija i Elizavetu, roditelje svetog Jovana Krstitelja. Roditelje presvete Deve svetog Joakima i Jana. Roditelje svetog Vasilija Velikog. Svetog Simeona i Janu, roditelje svetog Save Srpskog i svetog Stefana Prvovenčanog. Roditelje svetog Vasilije Ostroškog i mnoge druge.
Ja vam spasim, skoro još jednom. Один момент.
Одна минута. Завершайте.
Цель породицы, как и вообще людского живота, не просто рад, зарада, ело, пролазное уживание. Все это има виши цель и сверху постояния. Наука, уметност, култура, собствено дете, природа, ништа не сме бити цилј самом себе. Све у служби вечном смислу и цилју, све је отворено за вечност, никако затворање у себе, у време, у простор и пролазност. Таку стварност за вечност може постићи једина она породица која је истински утемељена само на хришћанским начелима, на Христу и Светотројичној љубови. Хришћански начин постојања је вечно нови начин постојања. Он штити од безверја и зла. То је молитвени начин постојања као родителја, тако и деце. Живот без молитве је живот без дубине, ограничен. То је као куће без врата и прозора. Отуда у однос једног друштва према браку и породици зависи његово морално и духовно стање. Ништа у савременном друштву није тако угрожено као породици. Распад пак породице доводи неминовно до раста криминала, садизма, до распада и анархичности самог друштва и конечно до губљења смисла живота. У 20. веку комунизам је покушао да теоретски обесмисли породицу. Западна hedonistička civilizacija dovela pod znak pitanje svetu tajnu braka, a time i tajnu crkve i tajnu Hrista kao njegovog temelja, krajnjeg cilja i vrhovnog kriterija. Završio bih još sa rečima njegovog sveštenstva Amfilohija koji kaže i koji poručuje da ukoliko 21. vek ne želimo biti vek čovjekovog samouništenja, moramo se vratiti svetinji braka i porodici, a tim i večnoj tajni Hrista i crkve, kao i tajni večne božanske svetotrojične ljubavi. Hvala.
Filolog i istoričar umjetnosti Dejan Vukelić govorio je na temu Drvo poznanja i pad u informacionoj tehnologiji.
Vaše preosveštenstvo, časni otci, predsjedniče fonda, pravoslavna omladina. Moja tema u okviru socijalnih mreža nosi simboličan naziv Drvo poznanja i pad u informacione tehnologije. I bit će to jedan prikaz dokle se stiglo sa saznajnim kriterijumima koje je postavila tehnologija i svi vidovi i njene manifestacije pred mladu generaciju. Internet i informacione tehnologije postale su senzacionalne manifestacije savremenog hedonizma u kome se uz pomoć jednog klika računarske tipke mogu otvoriti tomovi informacija za koje su nam nekada bile potrebne godine traganja po crkvenim, bibliotečkim ili arhivskim fondovima. Nekako logičan zaključak koji se nameće je da će se čovjek uz dostupnost tako organizovane baze podataka lakše uhvatiti u koštac sa izazovima koje postavlja savremeno doba. A pritom će, uslovno rečeno, biti u stanju da pomenute godine nekadašnjeg traganja pretvara u sate i minute. Socijalne mreže, nastale kao rezultat primjene informacionih tehnologija, trebalo je da doprinesu toj alhemiji, tako što će preuzeti ulogu Hermesa 21. stoljeća ili glasnika koji je u stanju da premosti sav jaz i barijere planetarne geografije. Međutim, kao i po pitanju mnogih fenomena, tako se i u ovom slučaju, možemo susresti sa odstupanjima koje ostavljaju trag ne samo na kulturni identitet i formiranje normi ponašanja, već i na duhovni život mlade generacije. Trag koji je sve samo ne bezazlen i kojem ćemo u nastavku razmatranja i sami pokušati ući u trag. Nije svako znanje imperativ čoveči. U semantičkom smislu, drvo poznanja, dobra i zla, nije nazvano tako, jer su ta dva ekstrema, dobro i zlo, bili povezani sa suštinom tog drveta. već je ono stavilo akcenat na razotkrivanje dobra i zla u samom čovjeku. Ono je ujedno pokazalo da nije svako znanje poželjno i da ne doprinosi našem duhovnom i sveopštem uzdizanju. Pošto nije uspeo da se vine do Boga i božanskih visina preko oboženja koje mu je naznačeno kao cilj, čovjek pokušava da spusti Boga na svoj nivo i da idolatrizuje nešto oko sebe. Ovako je pravoslavni teolog Panajotis Hristu opisao recidive praroditeljske gordosti, danas ogledane kroz obožavanje produkata takozvane digitalne revolucije. Međutim, kada govorimo o revoluciji kao radikalnoj promjeni uslova života, ne smemo gubiti iz vida i dvostruku prirodu tih promjena. Francuska i boljševička revolucija pokazale su se kao bogomrsko gubilište hiljade nevinih duša, uključujući i krunisane glave Božih miropomazanika. Sjetimo se sa tim u vezi svetog cara mučenika Nikolaja II. Romanova, sjetimo se Luja XVI. Koga je odnela giljotina, sjetimo se na primjer srpskog kralja Aleksandra Obrenovića bačenog sa balkona. Revolucionarna akcija je krenula od zaštite prava građanina. Izobrazila se u brutalno ukidanje istih. A uz to je diktatura jasno posvjedočila da nema bržeg načina da se unište i dobrobiti kulture. Preneseno na tehnološki diskurs i internet revolucija je pokazala svoju dualnu prirodu. Sociolog John Uri, nadograđujući se na saznanja svojih prethodnika, kazao je da je, citiram, internet najbolji primjer kako tehnologija stvorena za jednu svrhu, vojnu komunikaciju u slučaju nuklearnog napada, nepredvidivo i nepovratno evoluira ka svrhama koje su nenamjeravane i nesanjane od strane njenih raznih tvoraca. S obzirom da je nuklearni napad izostao, pažnja se sada preusmjerila na formiranje velikog globalnog sela u kome nema osjećaja za mjesto. U tom virtualnom prostoru Šekspir se još jednom pokazao kao naš savremenik i opet je došlo do izražaja njegova istina da je svet pozornica na kojoj mi, puki igrači, izvodimo svoje uloge. Na toj bini repertoar je po sadržaju usklađen sa onim u svetu koji se odvija offline. Pod istim krovom mogu se susresti i umjetnik i plagijator. Mogu se pročitati diskusije akademskih elita i forumaške prepiske sa užasnom gramatikom i pravopisom. Može se pronaći bogugodna literatura, ali se može i upasti u zamke sektaštva. Korišćenje tehnologije dovedeno je na status svakodnevnih obreda, narcisoidnosti, kojima se gotovo pristupa sa religioznim žarom. Kada nas na Twitteru obuzme iznenado zadovoljstvo, kad shvatimo da naše poruke bivaju momentalno apsorbovane od strane šireg auditorijuma, osjećaj je donekle ugodan, ali u stvarnom životu saznanje da nas neko prati nije ni malo prijatno. Na sličan način, ukoliko bi se fotografije sa našim likom dragih nam osoba našle u rukama nekog anonimusa, vjerovatno bi nas u tom trenutku obuzela blaga jeza na koji se nije računalo u trenutku dok su te iste fotografije maratonski jurišale ka folderima privatnih galerija Facebooka. U retkim trenucima desi se da se korisnik društvene mreže upita da li se vrijeme provedeno ispred ekrana, a ne na ulici, na kraju pokazalo kao bezbednije. Desit će se i da nešto ne funkcioniše sa mrežom kako treba. Da iskoči kabal i prekine se dotok informacija na nekoliko dana. Novonastala situacija bi tada mogla dovesti do otrežnjenja. Ogledano kroz spoznaju koliko smo zapravo sačinjeni od krvi i mesa, a koliko od informacija. I onda se na kraju uz malo vere i truda ne bi ipak obistinila poruka jednog anonimnog autora koja glasi: I had a life once, now I have a computer. Nekada sam imao život, sada imam kompjuter. Ne može se govoriti o stvarima koje su same po sebi loše, već je način njihove upotrebe takav. S tim u vezi, internet, kada je u pitanju crkva, nudi izvanredne mogućnosti za misionarski rad. Ali se nažalost dešava i to da se pojedini studenti bogoslovije svrstaju u red mladih ljudi koji koriste slobodnu terminologiju i lajkuju grupe kao što su, na primjer, ko tebe gruzvam ti njega ledenicom, ili pet najjačih psovki. Da li smo kao društvo podbacili kada je reč o empatiji i u kojoj meri oguglali na tragedije i patnju, još jedna je u nizu pitanja koje zavređuju odgovor. Jedan monah je rekao da će posljednja vremena nastupiti kada ljudi prestanu ići jedni drugima i kada se zaborave putevi i staze među kućama. Danas je takvih primjera mnogo, a rariteti postaju iskreni stisak ruke i prijateljski zagrljaj. Pitanje empatičnosti neodvojivo je i od našeg odnosa prema onome što predstavlja kulturno nasljeđe. Sjetimo se s tim u vezi rušenja drevnih kipova Buda iz Bamija na 2001. godine i na desetine srednjovekovnih crkava i manastira na Kosovu i Metohiji, 3 godine kasnije. I nekako je to na listi medijskih prioriteta ostalo u senci tek lansiranog brenda Facebook i olimpijskih igara u Atini. Ovaj rad ne treba shvatiti kao bunt protiv tehnologije, jer to bi se već moglo okarakterisati kao dvolično sa autorove strane, s obzirom da je i on sam korisnik jedne socijalne mreže. Ovo je pre svega pristup u kome nije ostavljen prostor nonšalantnostima po pitanju odabira onog pravog klika na internetu, kao ni po pitanju čovjekove prakse da se odriče tajnovitosti sobstvenog života, usled čega se osim telesne odvija i desakralizacija duhovnog bića. Što se interneta tiče, Umberto Eco, veliki pisac, kaže da će globalna mreža ispuniti svoju društvenu funkciju. Citiram: jedino ukoliko postane impuls za uspostavljanje kontakata među ljudima, koji će potom dovesti do onog istinskog druženja. Kraj citata. U suprotnom, bude li mlad čovjek u savremenim tehnologijama i društvenim mrežama i dalje nalazi tehnolatriju i način da kvantitativno umnožava fond nedokazanih prijatelja, kao i album umjetnički krajnje diskutabilnih fotografija, onda će jabuka pada i dalje zauzimati bitno mjesto na njegovom duhovnom meniju. Hvala.
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović u svojoj rezidenciji na Cetinju priredio je prijem za sve učesnike sabora. Prijemu su prisustvovali visoko preosvećeni arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, preosvećeni episkop budimljansko-nikšički gospodin Joanikije i ambasador Ruske federacije u Podgorici Andrej Nesterenko. Na pitanje novinara koliko može biti značajno jedinstvo pravoslavne omladine u rešavanju problema na Balkanu i koja je uloga Rusije u tome, Vujanović je odgovorio:
veoma ih vrednujem i veoma sam zahvalan na odluci fonda da se sabor sve balkanske omladine održi u Crnoj Gori. Veoma me raduje da je uzelo učešće 17 država i da je on uspio. Mislim da je važno da su se univerzalne vrijednosti pravoslavlja maksimalno afirmisale i da se među omladinom čulo da one imaju pravu vrijednost. U Rusiji se one maksimalno afirmišu i ovo je bila prilika da se prosto kroz front, kroz okupljenu omladinu afirmišu vrijednosti pravoslavlja koje su zaista vječne i univerzalne.
Kakvo značenje ima u kulturnom i naučnom smislu pravoslavna identifikacija za države kao što su Srbija, Crna Gora i uopšte Balkan, predsjednik Vujanović je kazao.
Ima naravno poseban značaj, vrijednosti kulture su kapitalne i vrlo je bitno da se kroz te vrijednosti povezujemo. pravoslavlje kroz fond zaista afirmiše te vrijednosti. Veoma sam zahvalan da je fond prisutan u Crnoj Gori i da je svim svojim aktivnostima u već jednom dugom periodu pokazao da prepoznaje Crnu Goru kao državu koja afirmiše pravoslavlje i vrijednosti pravoslavlja.
Današnje izdanje emisije Zapisi bilo je posvećeno drugom danu Svebalkanskog sabora pravoslavne omladine, savremeni svijet i pravoslavlje, izazovi i očekivanja u organizaciji Fonda jedinstva pravoslavnih naroda iz Moskve. Skup je održan 15. oktobra u sali hotela Metalurg u Herceg Novom.